Selamat malam, salam Malaysia Madani, dan bertemu kembali kita di channel Radio Free Sarawak edisi online di www.radiofreesarawak.org. Dan edisi hari ini, hari Isnin 20 hari bulan Mac 2023, dan bertemu kembali kita di minggu yang baru. Dan saya Michael Ngau bersama dengan rakan setugas Terentap dan Ibu Lunti akan menemani saudara semua untuk siaran kita pada hari ini. Baiklah saudara, untuk anda yang ingin berkongsi permasalahan dan juga ingin memberikan pengetahuan dan maklumat bersama dengan kami, bolehlah menghantarkannya di WhatsApp kami ataupun hotline kami Radio Free Sarawak di 0135515219 Radio Free Sarawak. Baik saudara, hari ini tidak memanjang untuk saya ketengahkan apa yang akan kita ketengahkan, kerana kita akan bersama dengan lintas langsung daripada Parlimen dengan rakan setugas yang kini bergerak di lapangan dari Parlimen, saudara Stanley Rentap. Mari kita dengarkan laporan bersama dengan Stanley Rentap di Parlimen secara lintas langsung.
Ya, Michael dan pendengar Radio Free Sarawak yang dihormati, saya berada di Parlimen untuk sesi pagi tadi dan juga di sebelah petang ini. Tetapi satu yang menarik, seorang rakan kita yang begitu banyak bercakap dalam siaran Radio Free Sarawak ini, saudara Abun Sui Anyit, hari ini telah mendapat watikah pelantikan sebagai yang berhormat senator. Jadi sekarang ini nampaknya Michael, Radio Free Sarawak ada seorang senator yang selama ini menyumbang begitu konsisten dalam siaran radio kita, dan hari ini telah berada di Dewan Negara, dan tentu banyak isu-isu yang beliau bincangkan dalam Radio Free Sarawak ini sebelum ini dapat beliau bawa terus ke Dewan Negara. Dan saya pada sebelah pagi tadi lebih kurang jam 11 bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain berada di dalam Dewan Negara untuk menyaksikan Majlis Angkat Sumpah saudara yang berhormat YB Senator Abun Sui, antara 16 ahli Dewan Negara yang mengangkat sumpah pagi tadi. Dan kita bersyukur atas pelantikan ini, dan ini satu kemenangan moral yang besar bagi masyarakat di pedalaman, kerana saudara Abun dan juga pengurusi MPN Negeri saudara Roland Ingan begitu konsisten menyuarakan hak-hak orang asal di Sarawak.
Ya, baik. Saudara Stanley, pada hujung minggu lepas di mana PKR telah mengadakan kongres dan kita melihat banyak betul video dikongsikan kepada kepada secara Radio Free Sarawak, tetapi belum cukup untuk kita mengetahui apakah intipati dan isi yang padu pada malam itu. Saudara Stanley, boleh kongsikan?
Ya, kongres khas itu dilakukan oleh PKR untuk berdepan dengan pilihan raya umum di enam negeri yang belum mengadakan pilihan raya, iaitu di Pulau Pinang, di Selangor, di Negeri Sembilan, Kelantan, Terengganu dan Kedah. Tetapi Presiden Parti Dato' Sri Anwar Ibrahim mengambil peluang dalam Kongres PKR yang telah berlangsung pada hari Sabtu lalu untuk menjelaskan apakah pendirian-pendirian parti. Khususnya pada ketika ini, mantan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad membangkitkan beberapa perkara, khususnya mengatakan bahawa kepentingan Melayu telah terjejas di bawah pentadbiran Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan antara usaha yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir ini adalah mencadangkan Perhimpunan Proklamasi Melayu. Sebelum itu pada 2019 kita tahu juga Tun Dr. Mahathir mengadakan Perhimpunan Melayu Bersatu, membangkitkan semangat Melayu. Pada tahun 2019 itu dikatakan bahawa semasa pentadbiran Pakatan Harapan ketika itu, nasib orang Melayu terjejas. Maka dihimpunkanlah orang-orang Melayu, dibangkitkan semangat mereka, maka sehingga menyebabkan berlakunya langkah Sheraton dan kerajaan Pakatan Harapan jatuh. Dan kali ini apabila Tun Mahathir bertanding di Langkawi, kalah, hilang wang pertaruhan dan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, sekali lagi Tun membangkitkan perkara yang sama bahawa dalam pentadbiran Anwar ini nasib Melayu tidak terjaga, maka dia nak membuat satu perhimpunan yang dinamakan Proklamasi Nasib Orang Melayu. Jadi apa yang dibangkitkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim dalam kongres itu ialah menjelaskan bahawa jangan kita bermain dengan api perkauman. Berdekat lamanya Tun Dr. Mahathir mentadbir Malaysia, beliau membangkitkan soal-soal perkauman hingga ke hari ini pun dibangkitkan. Jadi Anwar Ibrahim, Presiden Parti, Perdana Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan bahawa jangan main sentimen perkauman supaya Malaysia ini aman. Tapi mereka dan pendengar Radio Free Sarawak yang dihormati, sebenarnya tujuan Tun Dr. Mahathir Mohamad ini membangkitkan isu Melayu, nasib Melayu terjejas ini kerana beliau takut nak disiasat. Kerana Tun Dr. Mahathir, kita tahu dengan kekayaannya, anaknya semuanya jutawan. Dan apabila Anwar mengetatkan peluang-peluang untuk mereka melakukan rasuah dan membuat dan beberapa pendakwaan dilakukan terhadap penjenayah rasuah ini, maka Tun Dr. Mahathir ini merasa gerun dan dia kata ini semuanya menjejaskan orang Melayu. Tapi itu sebenarnya tidak. Dan Dr. Mahathir yang telah memang biasa, ada orang kata sudah lihai lah, sudah pakar dalam perkara ini, beliau mainkan lagi sentimen perkauman ini dengan mengatakan di bawah Anwar nasib Melayu tidak terbela. Sebenarnya tidak. Ini sebenarnya Dr. Mahathir merasa takut kalau dirinya disiasat, kalau keluarganya, kroni dan orang-orangnya disiasat, dan mereka kaitkan penyiasatan terhadap Syed Mokhtar, dan kita dengar mungkin akan ada siasatan terhadap Tun Daim Zainuddin. Dan mereka mengatakan bahawa Anwar berdendam. Dia nak jejaskan peluang peniaga Melayu, menyiasat orang Melayu dan sebagainya. Sebenarnya itu tidak benar. Anwar dalam ucapan penggulungan beliau di Kongres mengatakan bahawa dia tidak peduli siapa yang bersalah, tidak kira kaum, bangsa, agama, tetap diambil tindakan. Sesiapa yang tidak bersalah, tidak melakukan rasuah, tidak perlu takut dengan pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang ada sekarang ini, Michael.
Baik. Ya, dengan itu terima kasih Ustaz Seri kerana laporan yang diberikan secara lintas langsung daripada Putrajaya di Parlimen pada hari ini. Ya, dengan itu kita doakan sihat di sana, Seri.
Ya, banyak lagi isu yang dibangkitkan di Parlimen hari ini, Michael. Tapi kerana masa terhad, tidak dapat saya elaboratekan. Mungkin besok akan saya bawakan beberapa perkembangan sebab sekarang ini di Parlimen sedang pengundian bajet-bajet bagi setiap kementerian di peringkat jawatankuasa. Jadi kita harap bajet yang telah dicadangkan oleh setiap kementerian mendapat kelulusan, dan yang lebih penting lagi, setiap bajet itu dibelanjakan dengan tidak berlakunya rasuah, ketirisan dan salah guna kuasa. Itu mesej yang disampaikan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Parlimen Malaysia hari ini, Michael. Terima kasih, Michael.
Terima kasih. Jumpa lagi. Bye-bye.
Bye.
Kumpulkan Tun-Tun, Tan Sri, Tan Sri, toke-toke besar. Ini beberapa kerat orang sekarang merencana untuk menggugat menggunakan sentimen kaum, mengajak orang-orang Melayu benci pada kaum-kaum lain. Bila hilang kuasa, bila dicabar, bila takut dengan serangan SPRM dan lembaga hasil dalam negeri, kamu kaya berbilion-bilion, cukai tak mau bayar, bawa lari ke luar negara dan minta saya jadi Perdana Menteri apa? Saya mau jadi bengong, biarkan ini dan kutip cukai daripada rakyat. Saya akan kutip cukai daripada rakyat, tapi saya takkan lepaskan toke-toke dan maha kaya daripada membayar cukai.
Hi, I am Angeline Esther from Bintulu, Sarawak, and I support East Malaysian Against Corruption. Sadly, corruption is a norm in our culture. Let us together fight corruption in order to achieve equal growth and development. Together, we can.
Ya, salam sejahtera saudara dan selamat mendengarkan siaran Radio Free Sarawak edisi kita hari ini untuk petang ini ya saudara. Dan terlebih dulu kami di Radio Free Sarawak amat gembira kerana seorang pejuang hak asasi dan juga seorang peguam, seorang yang berkecimpung di dalam politik yang begitu setia tidak lain tidak bukan ya, yaitu saudara Abun kita yang sekarang kita ucapkan tahniah atas lantikan beliau yang sudah pun mengangkat sumpah sebagai senator, yaitu yang berhormat Tuan Abun Sui ya. Selamat bertemu kembali kita yang berhormat Tuan Abun, apa khabar di sana?
Ya, terima kasih terlebih dahulu kepada Radio Free Sarawak dan rakan-rakan yang terus berjuang di dalam Radio Free Sarawak. Dan kabar dari saya, syukur praise the Lord dapat mengangkat sumpah hari ini untuk dipertanggungjawabkan sebagai ahli Dewan Negara. Terima kasih untuk sokongan kalian semua.
Baik. Ya Tuan Abun, sebagai seorang ahli Dewan Negara ini, apakah dukungan tugas saudara yang berhormat Tuan Abun kepada negara sebagai seorang senator Tuan Abun? Boleh kongsikan bersama dengan pendengar kita?
Ya, untuk seorang senator ini tidak ada assignment khusus yang diberi oleh kerajaan, tetapi apa yang ada di dalam hati kita ataupun apa yang ada di dalam sanubari rakyat yang ingin suara mereka didengar, tidak salah juga untuk sampaikan kepada saya, terutamanya kita di Sarawak ya. Jadi memang sebagai seorang yang dipercayakan, tentu saya ingin melaksanakan hasrat kerajaan, yaitu yang amat berhormat Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim yang sekarang ini membawa kita untuk membangun Malaysia Madani. Jadi Malaysia Madani ini adalah satu, di dalamnya adalah satu ihsan ya, satu ihsan dan juga mau membangunkan manusia ataupun negara ini secara baik, dan dia memahami keperluan Sarawak itu untuk dibangunkan ya. Jadi oleh sebab itulah saya sebagai yang berhormat ahli Dewan Negara, saya ingin membantu negara dalam keadaan kita perlu memajukan kawasan pedalaman ini yang akan saya tekankan, supaya pedalaman Sarawak akan dihubungi dengan infrastruktur terutamanya jalan raya yang baik di seluruh Sarawak. Jadi mungkin perkara ini bukannya mudah, tetapi kita harus ada iltizam politik ya, untuk memajukan pedalaman. Kita tak boleh membiarkan pedalaman itu begitu saja, lebih lagi kepada kawasan-kawasan yang masih mundur, terutamanya di kawasan daerah Belaga, di kawasan Baram, mungkin juga daerah-daerah lain seperti juga Pakan ya. Kita mau majukan, dan lebih lagi apabila negara Indonesia membina ataupun memindahkan ibu negara mereka ke Kalimantan, yaitu Nusantara. Ini bersebelahan dengan Hulu Rajang ataupun daerah Belaga. Jadi justru itu saya cuba untuk menyatakan ataupun memohon kepada kerajaan bersuara bagi rakyat di pedalaman supaya dimajukan kawasan daerah Belaga ini. Dan akhirnya saya berharap ya, suatu ketika nanti dalam waktu yang relevan lah, supaya Belaga diangkat menjadi bahagian yang ke-13. Itu hasrat saya, supaya pedalaman ini maju dari segi infrastruktur dan juga ada dari segi pentadbiran, di mana bahagian Belaga akan ada pejabat-pejabat kerajaan. Justru itu disinilah kerajaan persekutuan boleh memainkan peranan membawa pembangunan itu menyeluruh ya, supaya tidak ada yang tertinggal ya. Itu hasrat saya.
Jadi adakah tugas sebagai seorang senator ini nanti Tuan Abun hanya fokus di kawasan, satu kawasan, ataupun dia lebih tertumpu kepada seluruh kawasan Sarawak khasnya, dan mungkin Tuan Abun akan meninjau setiap kawasan yang harus dimajukan, bukan hanya di Belaga, di Baram, tetapi dengan kawasan-kawasan yang seperti di Julau juga, mungkin tanggungjawab Tuan Abun sebagai seorang senator? Sebab ini, soalan ini didatangi oleh pendengar kita yang ingin tahu apakah tugas sebagai seorang senator ini setelah sekian lama kita lihat perjuangan Tuan Abun ini memang setanding dengan perjuangan yang dilakukan selama ini.
Ya, sudah tentulah apabila kita memegang jawatan yang dipercayakan, ya kita menjunjung kasih kepada Yang Dipertuan Agung juga atas perkenan baginda. Dan ya memang kita pun ada juga senator-senator lain ya, ahli dewan negara yang lain, bahkan ahli parlimen. Jadi saya berharap supaya kita sama-sama ya bekerjasama di dalam memajukan kawasan pedalaman ini. Dan kita tidak mau lebih atau kurang daripada yang sedia ada, kita cuba supplement ataupun melengkapi apa yang diperlukan untuk memajukan terutamanya pedalaman Sarawak ini. Supaya suatu hari nanti tidak ada yang dikatakan pedalaman lagi, kerana semua tempat sudah dihubungi dengan infrastruktur terutamanya jalan raya. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Kita tidak mau terlalu ini suatu yang bukan yang miracle, yang cepat, suatu yang instant ya. Kita pun perlu masa, tetapi dalam keadaan tekad politik atau iltizam politik itu kita usahakan ya. Dan lebih-lebih lagi apabila pembangunan itu dibuat di kawasan-kawasan yang memerlukan di pedalaman, kita mau ya supaya ketirisan itu tidak berlaku lagi. Ya, ketirisan beginilah yang boleh ketirisan pembangunan ataupun projek-projek yang dilaksanakan akan menjejas dan memperlahankan pembangunan yang dilaksanakan. Jadi kita bersyukur kerana kita ada Perdana Menteri yang tekankan mengelak ketirisan di dalam projek-projek pembangunan yang dibawa untuk negara. Itu hasrat kita ya.
Baik. Jadi bagaimana pula dengan urusan di peringkat negeri pula Tuan Abun? Kerana adakah Tuan Abun juga boleh deal dengan kerajaan negeri Sarawak untuk bagi tujuan pembangunan negeri Sarawak, ataupun segala laporan itu hanya khas untuk pusat saja?
Ya, untuk pengetahuan pendengar semua, jadi dalam kita melaksanakan sesuatu pembangunan, yaitu projek pembangunan, contohnya jalan raya. Jadi apabila ia melibatkan jalan raya, perbelanjaan itu, pos itu, memang boleh ditanggung oleh kerajaan persekutuan. Tetapi apabila kita memerlukan jalan raya, kita bina jalan raya, maka tanah diperlukan. Tentu tanah, sebab tanah itu terletak di jalan. Jadi tanah itu adalah dalam bidang kuasa negeri. Jadi justru itulah kerajaan persekutuan dan negeri harus bergandeng tangan di dalam membawa pembangunan kepada rakyat di Sarawak. So apabila kerajaan persekutuan mau membina jalan raya untuk pedalaman Sarawak, kita berharap supaya kerajaan perpaduan ataupun kerajaan Sarawak ini, kerajaan wilayah Sarawak ini memberi kerjasama penuh untuk pembangunan-pembangunan yang kerajaan persekutuan perpaduan ini nak bawa kepada rakyat di pedalaman. Jadi memerlukan tanah, maka kerajaan Sarawak harus beri kerjasama, perlu beri kerjasama supaya projek pelaksanaan infrastruktur jalan raya itu dapat dilaksanakan. Ini keadaan dia. Kita bersyukur kerana kita di dalam kerajaan perpaduan, maka saya yakin dengan Premier Sarawak juga akan juga turut ingin membangunkan rakyat di Sarawak, maka kerjasama itu perlu, di mana pos itu boleh ditanggung oleh persekutuan dan tanah itu boleh dibenarkan oleh kerajaan negeri. Itu cara pembangunan yang melibatkan jalan raya contohnya ya.
Baik. Yang terakhir di sini Tuan Abun, kita sudah membicarakan tentang untuk membangunkan Sarawak bersama di peringkat persekutuan dan juga negeri. Dan soalan yang terakhir di sini Tuan Abun, yang kita kemukakan daripada pendengar kita, bagaimana pula dengan isu kewarganegaraan yang tidak pernah habis-habis di negeri Sarawak? Adakah itu sebagai satu isu utama yang diperjuangkan oleh Tuan Abun sebagai seorang senator?
Ya, sudah tentulah, kerana ini melibatkan, tidak memerlukan kos yang banyak, cuma perlukan satu pentadbiran, satu polisi yang ihsan, yang saya katakan, yang dibawa oleh Perdana Menteri, yang ada kemanusiaan. Jadi mereka-mereka yang tidak ada kad pengenalan ini pun, mereka adalah manusia yang hidup di dunia ini, yang perlu bernegara. Jadi mereka sudah memilih untuk hidup dan mati dalam negara Malaysia ini, maka dengan ihsan ataupun kemanusiaan yang diamalkan oleh kita di dalam kerajaan madani ini, maka perlukan political will ataupun tekad politik ataupun iltizam politik untuk menyelesaikan masalah ketiadaan kad pengenalan warga negara ini di Sarawak ataupun di Malaysia keseluruhannya. Ini yang penting, kerana kita berusaha kalau boleh untuk once and for all, untuk mereka yang benar-benar genuine memerlukan kewarganegaraan ini.
Baik. Ya, dengan itu Tuan Abun, kita ada sedikit masa untuk Tuan Abun mungkin ingin menyampaikan sepatah dua kata dan mewakili pendengar kita di Radio Free Sarawak dan juga rakan tugas di Radio Free Sarawak. Kami ucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada Yang Berhormat Tuan Abun Sui sebagai seorang senator di dalam sebuah kerajaan perpaduan ini, Tuan Abun. Teruskan dua, ya. Tiga lekar Jaku Iban, ya.
Okey, jadi selamat lemai bala kitai semua rakyat Bak Sarawak. Jadi aku merik, terima kasih ngagai kitai semua di Sarawak siapa akan nyokong aku selamat tu. Jadi terima kasih ramai kitai gempuruk sehati sepenemu segulai kitai ngemansang ke Sarawak, ya. Nanti bisi nama-nama kak Jakuk kitai kak dipadah ke aku anang takut, ya. Ha, mesti kak madah anang malu. Jadi sama-sama meh kita sama-sama macam ke Sarawak tu, terutamanya kita bak menua ulu, ya. Jadi ni aja hari aku sama-sama meh kita. Jadi terima kasih ngagai semua, terima kasih ngagai Menteri Besar kita Anwar Ibrahim menjunjung kasih ke Yang Dipertuan Agung kita. Jadi ni aja aku makai kita semua pendengar Radio Free Sarawak ke bangsa Dayak Iban.
Oh. Ya, dengan itu saudara, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Abun kerana baru saja mendapat mengangkat sumpah pada hari ini, satu tarikh yang tidak akan dapat dilupakan oleh beliau dan keluarga. Dan kita doakan Tuan Abun akan menjalankan tugas dalam penggal ini, ya, dan kita percaya seorang yang berjiwa rakyat sudah pasti tidak yang mustahil. Ya, terima kasih Tuan Abun. Salam Malaysia Madani.
Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
Radio Free Sarawak memang satu saluran alternatif. Saya suka mendengar Radio Free Sarawak kerana ia memberi maklumat dan informasi yang terkini mengenai isu-isu yang tidak dapat disiarkan dalam surat khabar arus perdana, dan juga analisanya yang tajam dan tepat. Isunya benar dan analisanya bagus.
Untuk setiap radio ke nada ndak bias kurang ndak bula uta camat disebut kita ditu tinuan baca hari ke bukainya RTM kapo mayu lagi uta ke disebut bala BN yang uta ngemula ke rakyat. Jadi tu uta kebenaran. Jadi terima kasih ke kita kuliah meri suara kita be Radio Free Sarawak tu.
Salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, kat udara bersama saya pada hari ini. Sekali lagi kita memanggil saudara Nasir daripada Kelantan. Ya, hello Nasir. Nasir, mengenai isu yang dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri iaitu Datuk Seri Zahid Hamidi semasa majlis pengumuman nama calon-calon di Kelantan, bahawa beliau berkata isu bekalan air bersih akan diatasi sekiranya UMNO menang pada pilihan raya kali ini. So, apakah pendapat Nasir? Dan macam mana keadaan banjir di Kelantan sekarang? Macam mana cara yang betul untuk mengatasi isu air bekalan isu air bersih di negeri Kelantan?
Ya, selamat sejahtera kembali dan juga terima kasih Radio Free Sarawak atas undangan untuk kita membincangkan beberapa perkara, ya, khususnya di Kelantan. Terima kasih. Ya, bercerita tentang isu bencana banjir yang berlaku di Kelantan dan kenyataan yang berhormat Timbalan Perdana Menteri bahawasanya isu bencana banjir akan diselesaikan, ya. Begitu juga dengan isu air di Kelantan. Pada pendapat saya rasa ini adalah satu perkara yang seharusnya dilihat dari pelbagai sudut, ya, oleh lapisan masyarakat, umpamanya rakyat, ya, di Kelantan, ya. saya berpendapat bahawa untuk menyelesaikan isu rakyat ini, ia bukan hanya tertumpu kepada kuasa politik semata-mata ataupun kuasa kerajaan untuk mentadbir sesebuah negeri semata-mata. Kalau kita betul-betul rasa prihatin, rasa bertanggungjawab kepada masalah rakyat, sepatutnya kerajaan melakukan tindakan segera tanpa melihat kepada ideologi politik semata-mata. Umpamanya sekarang adalah kerajaan pusat di bawah kerajaan perpaduan. Ya, bila di bawah kerajaan perpaduan, seharusnya mereka patut ataupun layak untuk menyelesaikan isu-isu yang berbangkit di Kelantan. Jadi bukan hanya terletak kepada kuasa politik semata-mata. Walaupun kita faham di Kelantan ini ditadbir oleh kerajaan di bawah PAS, ya. Namun begitu, kerajaan pusat juga sepatutnya berperanan, ya, untuk menyelesaikan beberapa isu di Kelantan, ya. Bukan saja isu bencana banjir, bukan saja isu air, bahkan juga isu yang melibatkan kepentingan orang asal ataupun orang asli di Gua Musang, iaitu isu tanah dan wilayah adat, termasuk juga pembangunan asas yang sejak sekian lama masih ketinggalan, ya, di pedalaman ataupun kawasan perkampungan orang asli. Jadi kalau kenyataan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri menyatakan bahawa jika UMNO mengambil alih Kelantan, UMNO akan selesai isu air dan juga isu-isu yang berkaitan, saya rasa itu satu kenyataan yang tidak sepatutnya berlaku. Kenapa saya kata begitu? Kerana peranan kerajaan, tanggungjawab kerajaan adalah untuk menyelesaikan masalah rakyat, ya, bukan hanya meletakkan kepentingan politik semata-mata. Jadi biarlah rakyat akan menilai sendiri. Sekiranya kerajaan sekarang ataupun kerajaan perpaduan begitu prihatin, begitu ambil berat tentang nasib rakyat di negeri-negeri yang miskin, di negeri-negeri yang menghadapi banyak isu, di situ akan kita melihat kesungguhan kerajaan itu untuk menyelesaikan masalah rakyat. Bukan kita hanya berjanji jika kita menang baru kita selesai. Kalau kita berjanji bahawa kita menang kita akan selesai, itu satu perkara yang saya rasa rakyat, bukan dia tidak cerdik, dia tahu sebenarnya apakah yang rakyat mahu. Yang rakyat mahu hanya melihat kesungguhan kerajaan itu untuk membela nasib rakyat keseluruhannya, termasuklah negeri-negeri yang ditadbir oleh pembangkang. Ya, jadi itu pendapat saya lah. Ya, saya harap kerajaan pada hari ini mengambil berat tentang masalah rakyat. Tak kira lah negeri itu ditadbir oleh pembangkang atau sebaliknya, kerana rakyat itu terletak di bawah tanggungjawab kerajaan persekutuan. Ya, jadi itulah harapan saya. Ya, saya bersetuju. Ya, kenapa kita hanya tunggu bila kita nak menang baru kita nak selesaikan masalah rakyat ataupun masalah di negeri Kelantan? Kenapa tidak diselesaikan sejak sekian lama pemerintahan UMNO, ya, lebih 60 tahun yang lalu? Saya setuju, ya, pendapat itu, dan itulah yang saya sebutkan tadi. Jangan kita berjanji kerana politik, ya, semata-mata, dan jangan hanya kita menyatakan bahawa jika kita menang dalam sesebuah negeri itu baru kita akan dapat selesaikan masalah yang berbangkit. Sedangkan kalau saya lihat di negeri-negeri yang ditadbir oleh UMNO pun begitu banyak lagi masalah yang tidak dapat diselesaikan, umpamanya di Pahang, ya, Johor dan mana-mana negeri, ya. Contohnya di Pahang, ya. Sebenarnya saya ada pengalaman juga di negeri Pahang, di mana ada beberapa kawasan yang tidak diselesaikan, ya, terutamanya masalah air, ya, bekalan air. Begitu juga dengan masalah masyarakat orang asli yang saya sebut tadi, itu masalah tanah dan wilayah adat yang tidak dapat diselesaikan oleh kerajaan negeri, ya, di bawah pentadbiran UMNO. Jadi janji-janji itu sepatutnya kita perlu melihat dari pelbagai sudut, ya, kerana janji-janji itu yang akan membuatkan rakyat tidak begitu yakin dengan kita dan tidak begitu percaya, ya. Sedangkan rakyat boleh memikirkan bahawa kenapa kerajaan tidak dapat selesaikan dalam jangka masa yang lama, ya, sejak sekian lama memimpin negara, ya, kenapa hari ini baru kita nak memberi satu janji-janji yang melangit untuk menyelesaikan masalah rakyat sekiranya kita berjaya menawan negeri Kelantan, umpamanya Kedah dan juga Terengganu. Sedangkan negeri-negeri di bawah pentadbiran kita sendiri pun masih banyak kegagalan yang kita tidak dapat diselesaikan. Jadi itulah sebenarnya saya berharap perkara seperti ini tidak lagi lah berulang, ya, kerana sekarang ini di bawah kerajaan perpaduan dan juga dengan konsep madaninya yang begitu baik dan anda lihat begitu meluas. Jadi saya perlu tekankan bahawa kerajaan madani pada hari ini tidak perlu melihat negeri itu ditadbir oleh pembangkang ataupun siapa-siapa, tapi harus melihat tanggungjawab kerajaan perpaduan pada hari ini untuk menyelesaikan masalah rakyat yang miskin, miskin tegah dan juga rakyat yang perlu diberi perhatian untuk merealisasikan konsep madani itu sendiri. Jadi saya yakin dan percaya di bawah di bawah pentadbiran yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mampu mengubah landscape politik negara ke arah yang lebih baik dan selaras dengan konsep madani yang beliau terapkan pada hari ini. Pertama sekali, pada hari ini keadaan banjir di Kelantan beransur pulih dan sememangnya sudah begitu baik, ya. Saya tertarik dengan kenyataan yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri yang menyatakan bahawa sekiranya UMNO mengambil alih Kelantan, isu air akan dapat diselesaikan, ya. Itu ada satu kenyataan yang sangat menarik sebenarnya. Namun di sebalik kenyataan beliau, saya merujuk kepada sejarah pentadbiran UMNO itu sendiri, ya. Kalau kita lihat UMNO memimpin negara kita, seperti saya sebut pada kenyataan saya yang mula tadi, UMNO memimpin negara kita lebih 60 tahun, ya. Kalau UMNO betul-betul prihatin membela nasib rakyat, membela nasib golongan susah, bumi putera, orang Melayu, saya rasa dia tidak perlu memilih negeri itu dipimpin oleh sesiapa. Bahkan dia seharusnya bertanggungjawab untuk membela nasib rakyat di mana-mana sahaja mereka berada, baik di negeri di bawah pentadbiran pembangkang dan ataupun sebaliknya, ya. Kerana itu adalah sebagai satu peranan yang harus dilakukan oleh pemimpin negara, ya. Apatah lagi memimpin di peringkat persekutuan. Jadi saya rasa kenyataan beliau adalah satu kenyataan yang tidak sepatutnya dan seharusnya mencerminkan bahawa kenyataan itu seolah-olah memakan diri, ya, kerana rakyat tidaklah sebegitu bodoh, ya, untuk menilai setiap kenyataan-kenyataan yang akan diutarakan oleh mana-mana pemimpin. Rakyat itu cerdik untuk menilai. Mereka juga faham, ya, peranan kerajaan baik pusat maupun negeri. Kalau pusat bersungguh-sungguh untuk membantu kerajaan negeri di bawah pentadbiran pembangkang, kenapa pula kerajaan pusat untuk tunggu bila menang baru nak selesaikan masalah rakyat di negeri Kelantan umpamanya? Sepatutnya peranan yang ada pada kerajaan pusat, dia tidak perlu kira negeri itu ditadbir oleh sesiapa, dan tanggungjawab mereka adalah untuk membantu ataupun menyelesaikan masalah rakyat, bukan tunggu masa politik untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kalau kita tunggu hanya masa politik untuk menyelesaikan masalah rakyat, saya rasa itu satu tindakan yang kurang cerdik, dan itu ada satu tindakan yang mempunyai kepentingan politik semata-mata, ya. Itu pada pendapat saya. Okey, baik. Untuk isu bekalan air bersih di negeri Kelantan, saya terbahagi kepada dua kategori, ya, dua kaedah yang berbeza, iaitu melibatkan di kawasan bandar dan juga pinggir bandar. Pinggir bandar tu umpamanya di kawasan pedalaman. Di kawasan bandar, sudah tentu bekalan air bersih itu melalui beberapa syarikat ya di bawah syarikat bekalan air ya. Manakala di kawasan pinggir bandar, umpamanya di kawasan sekitar RPS Kuala Betis atau perpedalaman, mereka perlu dibekalkan dengan air bersih daripada sumber air ataupun puncak air yang ada di sekitar perkampungan mereka. Saya rasa di kawasan pedalaman kurang menghadapi masalah bekalan air bersih ya. Sekarang ini kalau kita berbicara tentang isu air bersih untuk masyarakat orang asal, ia tertumpu di kawasan sekitar RPS Kuala Betis ya. Kawasan RPS Kuala Betis memang menghadapi masalah bekalan air bersih sejak sekian lama ya, bukan sehari dua ataupun bukan setahun dua, tapi sejak sekian lama. Kalau kita lihat di Kuala Betis, mereka terpaksa menggunakan air sungai sebagai sumber bekalan air utama mereka. Walaupun kita tahu sumber air sungai itu adalah sumber yang sangat tercemar ya, kerana di hulunya ada beberapa projek-projek perladangan, projek-projek kebun yang berskala besar, dan sudah tentu ini akan memberi satu kesan yang tidak baik untuk kesihatan ya, kerana mungkin menyebabkan keracunan, pembuangan sisa-sisa toksik ke dalam sungai. Namun begitu, saya rasa semua pihak harus mengambil peranan dan tanggungjawab masing-masing untuk menyelesaikan masalah air bersih yang dihadapi oleh masyarakat orang asal di kawasan RPS Kuala Betis. Khususnya Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia perlu mengambil perhatian tentang masalah ini, termasuk kerajaan negeri dan juga termasuk kerajaan persekutuan. Bagaimana cara nak menyelesaikan masalah air bersih di Kuala Betis? Saya bagi beberapa cadangan, dan saya melihat kalau kerajaan bersungguh-sungguh untuk menyelesaikan isu air bersih di kawasan RPS Kuala Betis, sebenarnya bukan suatu perkara yang susah ya, sekiranya kerajaan menyediakan bajet yang secukupnya ya. Dan kaedah-kaedah ini saya yakin akan dapat menyelesaikan masalah sumber air bersih di kawasan RPS Kuala Betis ya, kawasan RPS Kuala Betis. Mereka perlu buat satu empangan di hulu sungai, dan mereka salurkan air bersih itu terus kepada kawasan penduduk. Dan ini saya kira mengambil kos jutaan ringgit juga, tetapi walaupun mengambil kos jutaan ringgit, ia akan menyelesaikan masalah tersebut secara keseluruhannya ya. Daripada mereka menggunakan air bawah tanah, boring dan sebagainya, itu bukan satu jalan penyelesaian. Bahkan itu adalah satu tindakan yang berbentuk sementara, kerana walaupun di Kuala Betis ada sumber air dibuat daripada boring ataupun bawah tanah, ia hanya berbentuk sementara, kadang-kadang tidak ada dan kadang-kadang ada air. Jadi itu masalah dia. Jadi saya fikir kalau kerajaan sediakan kos yang secukupnya, beri tugas itu kepada komuniti JKK ataupun Tok Batin untuk cari satu puncak air yang sesuai untuk disalurkan. Mereka boleh buat empangan, mini empangan untuk diempang dan juga disalurkan terus kepada penduduk dengan menggunakan peralatan yang secukupnya seperti paip dan sebagainya. Jadi itu saya rasa satu tindakan yang dapat menyelesaikan masalah air di kawasan orang asal, khususnya di Kuala Betis. Itu antara kaedah yang pertama ya, bagi kawasan pedalaman dan pinggir bandar. Bagi kawasan bandar di Gua Musang, Kuala Kerai, Macang Jeri, Tanah Merah yang kini menghadapi masalah air, itu saya tidak begitu arif tentang keadaan semasa di kawasan bandar. Namun saya berharap kerajaan, dan saya yakin kerajaan, dia sebenarnya ada planning dia, dia ada cara dia, kaedah dia bagaimana nak menyelesaikan masalah air. Dan saya fikir sudah tentu ia memerlukan satu bajet ataupun kos yang terlalu tinggi ya, untuk kerja-kerja menyelenggara dan sebagainya. Jadi itu juga terletak di bahu kerajaan untuk menyelesaikan masalah air, bukan hanya menunggu bila mana jika mereka memenangi PRN nanti baru nak menyelesaikan masalah air. Jadi saya rasa itu satu alasan yang tidak munasabah, alasan yang tidak masuk akal, dan alasan itu sebenarnya sering kali didengar bila tibanya musim PRU ataupun PRN ataupun PRK. Jadi berhentilah daripada mengutarakan cerita-cerita politik semata-mata, dan saya mohon tumpukan perhatian dan tanggungjawab anda sebagai sebuah kerajaan untuk membantu dan menyelesaikan masalah rakyat. Terima kasih.
Di mana wakil-wakil rakyat sepatutnya bukan hanya berjumpa rakyat dengan musim pilihan raya apa semua, sepatutnya mereka harus tanya kepada rakyat apa masalah, apa keperluan mereka. Wakil rakyat harus ada keserasian bersama penduduk. Kau ini wakil rakyat dan kau ini adalah jabatan kerajaan. You have to respect me and then you have to do your own task. Bukan dengan cara begitu. Wakil rakyat adalah, dia adalah wakil kepada rakyat. Ambil tahu, ambil berat permasalahan rakyat, terutamanya akan umpi.
Salam sejahtera kepada para pendengar Radio Free Sarawak. Ya, ke udara bersama saya pada hari inilah saudara Dendi daripada Kelantan. Ya, lama juga kita tidak mendengar suara Dendi. Ya, terlebih dulu kita maklumkan Dendi. Ya, halo Dendi.
Halo, selamat pagi.
Ya, ya Dendi, mengenai kenyataan media yang dikeluarkan oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi semasa sidang media selepas majlis pengenalan calon-calon untuk PRN Kelantan untuk Taiwan ini, di mana beliau berkata meminta rakyat Kelantan sekiranya UMNO menang kali ini bahawa isu banjir akan diatasi, isu bekalan air bersih akan diatasi. Ya, apa komen saudara Dendi?
Okey, saya Dendi daripada Gua Mesang Kelantan, daripada suku orang asli Tenia. Bagi kami masyarakat di sini, apa yang dicadangkan oleh Timbalan Perdana Menteri itu adalah suatu kebaikan kepada rakyat Kelantan. Terutama sekali mengenai mengatasi masalah air dan juga masalah banjir lah. Tapi apa yang kami tahu, pihak kerajaan negeri mahu membina satu takungan besar iaitu umpangan hidroelektrik Sungai Minggiri. Jadi perkara ini melibatkan perkampungan-perkampungan orang asli dan juga kebun lama, kampung baru dan juga kubur lama, dan libatkan kubur baru juga lah. Jadi setakat ini kami masyarakat di sini memang tidak bersetuju dan kami membantah keras-kerasnya lah mengenai pembinaan empangan hidroelektrik itu, sebab melibatkan apa ni ekosistem dan juga sejarah tempat keramat dan juga akan menjejaskan cara kehidupan masyarakat kami di sinilah. Pertama sekali sekarang ni berlaku penebangan ataupun pencerobohan pembalakan lah di perkampungan kami, yang semakin hari semakin agresif dan menjejaskan ataupun terutama sekali kita punya hutan semakin pupus, dan tempat pencarian masyarakat kami pun sudah kehilangan lah sumber-sumber pendapatan kami. Sebab kami ini semua bergantung atas hasil-hasil hutan lah. Jadi kuasaan yang dicadangkan oleh kerajaan negeri iaitu Timbalan Menteri Besar, dia kata nak bina empangan, lepas tu ada cadangan daripada Datuk Tuan Man mencadangkan apa pembinaan takungan besar menelan kos 1.3 bilion dan ini akan menjejaskan kepada tanah wilayah adat masyarakat orang asli di Ulu Gua Mesang lah.
So, ya Dendi, apa kecadangan Dendi, cara yang betul untuk mengatasi isu bekalan air bersih dan juga isu banjir?
Ya. kami mencadangkan supaya kerajaan mengalihkan ke tempat lainlah pembinaan empangan di tempat yang yang selamat, tidak ada tempat tempat-tempat yang keraslah, sebab di kawasan Sungai Nyinggiri ni sebelum ni pernah pihak pengkaji membuat kajian bahawa Sungai Nyinggiri ini terlalu deras. Terlalu deras dan tidak selamat untuk dibangunkan ataupun dibinakan empangan tapungan yang satu. Sebab di sini ada tempat yang kata melalui kepercayaan kami masyarakat Kenyah, memang tempat ni tempat keras lah, tak boleh dibina apa-apa projek lah. Jadi kami cadangkan kalau boleh tu kerajaan negeri cuba alihkan ke tempat lain lah, seperti di sungai apa ni, sungai di apa tu Tanah Merah, di kawasan lain lah.
So macam mana pula banjir sekarang? Adakah banjir ini masih lagi mengganggukan komuniti orang asli di Kelantan?
Ya, sebelum ni pernah berlaku pada tahun 2014 lah, banjir Bak Kuning yang terbesar di Hulu Kelantan lah, dan masuk di Kota Baru, Kuala Krai. Sebenarnya sebelum ni tak pernah berlaku lah. Sebelum apa, dulu-dulu masih ada hutan dara lagi lah. Hutan tebal. Sebab di Gua Musang ni adalah, setahu saya sebelum tu kerajaan mewar-warkan ataupun menghebahkan kepada masyarakat di luar sana, tempat ni, kawasan ni adalah sebagai apa ni, hutan tropika lah. Sebelum tu memang kita duduk dalam keadaan selamat lah, tak ada banjir dan bencana sebagainya. Tapi apabila sudah bermulanya penebangan hutan, pengambilan balak, kayu-kayan dan semuanya, itu yang memberi kesan lah kepada bencana banjir itu.
Okay, mengenai kita balik kepada kenyataan oleh Timbalan Perdana Menteri atau Tun Dr. Mahathir, kenapa perlu menang dulu UMNO baru mengatasi isu banjir ini?
Sebenarnya isu ini memang isu sekian lama berlakulah di Kelantan lah, tapi tidak berlakunya di perkampungan-perkampungan di pedalaman di Hulu. Hanya ini masalah di pinggir bandar lah, di Kuala Krai, di Kota Baru, itu jauh daripada Gua Musang lah. Jadi masalah tu sebenarnya atas kesungguhan kerajaan. Kalau kerajaan ada komitmen nak bantu rakyat, saya rasa mana-mana kerajaan pun mereka boleh mengatasi masalah ni. Tak perlu kita tunggu pilihan raya kecil ataupun pilihan raya umum dan sebagainya lah. Patutnya antara kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan boleh apa, dengan niat yang mulia, niat yang suci untuk membela masalah rakyat, saya rasa dua-dua ni mereka boleh bergabung dan berunding cari jalan penyelesaian yang terbaik lah.
Ya, para pendengar, itu tadi penjelasan daripada saudara Dendi daripada suku kaum Temiah dari Gua Musang Kelantan mengenai isu bekalan air, mengenai isu kenyataan media dan dikeluarkan oleh Datuk Seri Ahmad Zahid Midi, dan juga isu balak dan juga isu empangan-empangan yang mengganggu kehidupan masyarakat orang asli di Kelantan. So, dengan itu kami di Radio Free Sarawak mengucapkan terima kasih kepada saudara Dendi.
Ya, sama-sama. Dan saya di sini ada sedikit kongsi apa isu yang kami hadapi selain daripada empangan, masalah air. Di sini juga berlaku apa ni, serangan gajah dan juga harimau. Itu musang memang isu ni dulu sebelum tak ada balak memang tak pernah berlaku lah. Apabila balak sudah ditebang habis hutan, gajah pun serang kita punya sumber makanan. Baru-baru ini kubur di Kampung Sedal Pusimpo dimusnahkan oleh sekumpulan gajah. Lepas tu di Kampung Penat ladang padi bukit, satu ladang habis. Keluarga ini dah pagi tu bangun dan mereka pergi ke ladang tu untuk menuai padi, tengok mereka punya apa, padi habis dimusnahkan oleh gajah. Sebelum ni tak pernah berlaku, dan apabila pembinaan empangan ini akan dilaksanakan, ataupun dibangunkan, tampungan besar ini akan memberi lebih kesan yang buruklah kepada masyarakat saya di sini. Dan saya harap masyarakat di luar sana memahami keadaan kami, masyarakat di pendalaman dan juga terutama sekali kerajaanlah harus mencari jalan penyelesaian yang yang lebih apa, terutama sekali mengenai masalah air lah untuk negeri Kelantan. Mereka kena berunding dengan semua masyarakat lah. Mereka kena cari tempat yang tidak melibatkan ataupun tidak menjejaskan kepada kehidupan masyarakat setempat lah. Itu pasangan saya lah pada masyarakat di luar sana.
Ya, kalau menjejas pun kita melihat harus mengkaji ya impactnya yang sangat-sangat minimal lah, yang mungkin tidak dapat dielak lah ya, Dandy.
Ya.
Ya. Terima kasih Dandy dengan info-info dengan penerangan juga perkongsian daripada Dandy. Ya, terima kasih Dandy.
Sama-sama.
Saya harap kawan-kawan semua kaum beri ruang dan dengar Radio Free Sarawak. Dan nilai sendiri, saya tak mahu katakan semuanya kena percaya atau tak percaya, tetapi nilai sendiri bagaimana mereka susun fakta, bagaimana dia elak caci maki dan fitnah, tetapi berikan fakta, berikan maklumat supaya rakyat sedar. Ini contoh media yang bagi pendapat saya ada etika yang lebih bertanggungjawab.
Baiklah saudara, untuk siaran yang terakhir pada petang ini, di mana kita juga melihat pada petikan salah sebuah daripada portal berita, di mana Syed Shadiq menyeru kepada muda ataupun ahli muda sekurang-kurangnya 100,000 ahli untuk berkunjung ke rumah ibadah selain daripada rumah ibadah orang Islam. Kerana ini akan menunjukkan perpaduan kita yang berbilang agama dan bangsa di Malaysia. Namun begitu ya saudara, dengan polis membuka satu kertas kesihatan berhubung dengan penganjuran program Jom Ziarah Gereja oleh Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO yang bernaung di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di mana Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Azmi Abu Kasim berkata walaupun program itu telah dibatalkan semalam, namun satu laporan polis telah diterima berhubungan dengan kes. Dan beliau berkata ekoran itu polis telah merakam nyataan pengadu serta beberapa saksi bagi membantu siasatan. Ya, dan dengan itu, dengan perkara ini ada yang tidak berpuas hati kenapa Malaysia ya, sangat takut akan bayang-bayang, terutamanya orang Islam, bayang-bayang agama sendiri, dan dengan membuat kunjungan ke rumah ibadah lain seperti akan memasukkan orang itu keluar daripada agama Islam untuk memeluk agama lain. Bukan begitu, saudara. Ini adalah untuk menunjukkan solidariti bersama dengan seiring dengan Malaysia perpaduan kita ini, dan ramai yang tidak bersetuju dengan kenyataan yang dikeluarkan di dalam akhbar tempatan tersebut. Ya. Dan dengan itu, mari kita dengarkan seorang daripada komentar kita, iaitu seorang aktivis kemasyarakatan, saudara Robert daripada Bintulu, juga ingin memberikan pemandangan tentang isu ini.
Terima kasih kepada anda DJ kerana telah memberikan peluang bagi saya untuk mengeluarkan pendapat saya tentang isu yang dikeluarkan oleh Ketua Polis bagian Kuala Lumpur ini, dan juga apa yang dikatakan dalam freemalaysiatoday.com tentang yang dikatakan Syed Shuddin. Satu yang harus kita perhatikan, bagi beliau adalah satu yang baik bagi muda-mudi ataupun bagi pemuda, bagi golongan remaja. Musim perayaan bagi saya tidak salah siapa-siapa untuk pergi menziarahi gereja, bukan untuk kita menjadi umat Kristian bagi mereka yang bukan Kristian, tetapi adalah untuk kita menyatakan bahawa kita ini masyarakat yang majmuk, masyarakat yang begitu unik di dalam Malaysia yang mempunyai berbagai agama. dan kepercayaan masing-masing, dan kita menghormati kepercayaan masing-masing juga. Dalam Malaysia ini, siapa-siapa menteri yang berhormat, premier ke ketua menteri, boleh memasuki gereja, menziarahi gereja. Tidak ada yang salah. Bukan artinya kita daripada agama yang bukan Kristen masuk ke gereja, menziarahi gereja, kita menjadi orang Kristen. Bukan demikian. Kalau kita lihat juga daripada segi kewibawaan pemimpin kita dalam tempat kita ataupun negara kita Malaysia ini, ramai yang bukan beragama Kristen menziarahi gereja musim perayaan. Ini adalah satu tanda yang baik untuk gereja membangun dan bersatu padu untuk membangunkan negara dan ekonomi. Jangan menggunakan isu untuk menziarahi gereja ini seperti yang dikatakan oleh Ketua Polis bagian Kuala Lumpur, operasi untuk menziarahi gereja. Apa mereka buat? Adakah mereka ini tidak inginkan rakyat yang begitu ramai, yang unik, dengan kepelbagaian agama menziarahi satu dengan yang lain? Kalau kita melihat terutama dalam ketua Kristen Roman Katolik dalam dunia ini, yang dikatakan Bapak Suci, Bapak Kudus, waktu sekarang Bapak Francis, Pope Francis, yang menziarahi masjid yang tidak terkata lagi indahnya. Dia memasuki masjid bersalaman dengan imam. Tidak semestinya bapak kita ini, ketua orang Kristen ini tadi, Roman Katolik ini, memasuki Islam. Ini contoh yang baik untuk kita pahami. Dan saya ingatkan supaya kita di negara kita Malaysia ini, para yang bukan golongan yang ekstremis, golongan yang pemikirannya terbuka, untuk ziarah-menziarahi ini tidak salah. Terutamanya dalam musim perayaan dan musim kita untuk mengeratkan silaturahim kita. Tidak semestinya kita juga sebagai umat Kristen, bagi mereka yang umat Kristen, menziarahi masjid, masjid yang indah, yang penuh dengan arti kesejarahan dia. Kita memasuki Islam, bukan demikian. Jadi ini adalah pandangan saya untuk mengatakan bahwa supaya rakyat Malaysia ini mempunyai keunikan, mempunyai keprihatinan, dan kita menghormati di antara satu dengan yang lain, walaupun kita mempunyai kepelbagaian agama dan keunikan bangsa kita yang berbilang bangsa dalam Malaysia ini. Dan untuk itu, saya merasakan kita ini patut mengambil tindakan bagi sesiapa yang mengeluarkan kata-kata yang penuh dengan ekstremis, kata-kata yang menghasut antara satu dengan yang lain, supaya mereka ini diambil tindakan, kerana kita inginkan negara kita Malaysia, negara yang penuh dengan masyarakat, perpaduan, keharmonian, utamanya pada masa ini kita ada negara dan kerajaan yang memerintah kita dengan perpaduan, dengan penyatuan, dengan pelbagai keagamaan yang kita punyai, akan membolehkan kita membangun daripada segi ekonomi dengan baik dan juga mengeratkan hubungan silaturahim dengan sesama kita. Di Sarawak contohnya, kita tidak ada masalah. Tidak ada masalah maksud saya karena kita hidup sebagai saudara kita. Gereja di sebelah, masjid di sebelah. Tidak ada masalah bagi kita. Dan waktu ziarah menziarahi, bukan sekadar hari perayaan, hari biasa juga kita bersalaman, satu keluar dari gereja, satu orang keluar dari masjid, bersalaman. Kita pergi makan di masjid, di orang masjid juga saudara kita pergi makan bersama kita dengan kita di kawasan gereja kita. Tidak ada salah, tidak ada masalah bagi kita. Ini adalah contoh yang baik bagi rakyat Malaysia untuk datang ke Sarawak, untuk menikmati keindahan, keharmonian kita yang bagi contoh untuk mereka yang mempunyai perasaan ataupun ekstremis untuk diri mereka sendiri. Jadi ini saja yang dapat saya katakan tentang isu ini, saudara kita DJ. Sekian, terima kasih kerana memberikan saya peluang ini.
Dengan kenyataan itu tadi, saudara, sebuah komentar daripada rakan kita di luar sana, saudara Robert, mengakhiri siaran kita pada petang ini, dan terima kasih kerana sudi untuk terus bersama dengan kami dan ikutilah siaran Radio Free Sarawak dari masa ke semasa 5 hari dalam seminggu. Ya, dan dengan itu, untuk anda yang ingin berkongsi kepada kami, bolehlah mengantarkan pendapat saudara di talian tetap kami di 013-5515219 Radio Free Sarawak. Dengan itu, saya Michael Ngau bersama rekan tugas talian tetap Ibu Lenti ingin mengucapkan selamat kita bertemu kembali esok 89 Radio Free Sarawak. Semua tetap jaga. Mumpah kami. Bye-bye.
Standing in the presence of a great and mighty God, we bow in adoration unto you. With hearts humble, broken, full of gratitude to you, we lift our hands to praise and honor you. A breakthrough. Your spirit fall.